Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me kolaps energjetik. Kosova humb 16 milion euro pas dështimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Trump do të nënshkruaj legjislacionin për sanksione ndaj Rusisë. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur ta nënshkruaj legjislacionin e miratuar nga Kongresi, i cili parashef forcimin e sanksioneve ndaj Rusisë rreth dyshimeve për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, ka thënë se Trump ka qenë i përfshirë në negociata të elementeve kritike gjatë hartimit të projekt ligjit, diçka që nuk ishte bërë e ditur më parë. Njoftimi i shtëpisë së Bardhë erdhi pasi Rusia bëri të ditur masa hakmarrëse si përgjigje ndaj legjislacionit duke urdhëruar zvoglim të stafit diplomatik amerikan si dhe konfiskimin e pronave diplomatike të SBA-s në Rusi. Ky legjislacion i fuqizon në ligj sanksionet ekzistuese të SBA-s ndaj Rusisë për dyshimet rreth përfshirjes ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, për agresionin rus në Ukrainë dhe parashes sanksione të rënda edhe për Iranin dhe Korenë Veriore. Irani në anën tjetër i ka dënuar sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi në SBA për programin e tij të raketave dhe ka premtuar se do ta vazhdojë atë. Ne do të vazhdojmë me pushtet të plot programin tonë të raketave, është cituar të ke thënë ministri i jashtëm i Iranit Bahram Ghaseni për një televizion të kontrolluar nga shteti. E dënojmë këtë veprim armiqësor dhe të papranueshëm, ka thënë ai për sanksionet. Ghaseni ka thënë se Teherani i konsideron masat të SBA-s si armiqësore, të dënueshme dhe të papranueshme, duke shtuar se këto janë përpjekje për të dobësuar marrëveshjen bërthamore. Sipas marrëveshjes së vitit 2015 të SBA-s dhe fuqive të tjera botërore, Irani duhet të limitojë aktivitetet bërthamore në shkëmbim të lehtësimit të sanksioneve. Irani po konsideron se testimi i raketave nuk e shkel marrëveshjen, pasi aksionet të tilla po bëhen për qëllime të vetëmbrojtjes. Antarët e partisë në pushtet në Pakistan kanë mbajtur një takim për të vendosur se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit, pas dorëheqjes së Nawaz Sharif që mbante këtë pozitë. Vëllau i Sharifit, Shehbaz, që aktualisht drejton provincën e Punjabit, është konkurrent i fort për postin e kryeministrit. Këto takime po mbahen pas dorëheqjes së Sharifit, i cili mori këtë vendim pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra. Kjo gjykatë mori këtë vendim duke akuzuar ish-kryeministrin për korrupsion pas shpërndarjes së të ashtu quajturave letrat e Panamas. Shehbaz Sharif, 65 vjeçar, udhëheq Punjabin nga viti 2008. Një anije kozmike është nisur nga baza ajrore Baikonur të Kazakistanit drejt një misioni 5 mujor në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Në këtë anije gjenden astronauti nga NASA Randy Bresnik, astronauti rus Sergei Raizinski dhe Paolo Nespoli nga Agjencia Evropiane e Hapësirës. Disa orë më vonë, anija ka arritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Të tre astronautët u janë bashkuar një ekipi prej tre personash që gjenden tashmë në këtë stacion. Për 42 vjeçarin Raizinski, kjo është misioni i tretë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Laboratori hapësinor i këtij stacioni ka shifrën e 100 miliard dollarëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arben Gjuka, drejtor i Korporatës Energjetike të Kosovës, ka paralajmëruar se Kosova mund të pësoj kolaps energjetik pas 2 javësh. Si thot ai, kjo mund të ndodhë për shkak të pamundësisë që KEKU ta zgjeroj minjera në drejtim të fshatit Shqipitull, në zona ku janë ndërtuar objekte jo legale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Arben Gjuka, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, i cili e ka përshkruar situatën si mjaft alarmante. Ai thotë se alarmin për arritjen në një situatë të tillë si e tanishmja e ka paralajmëruar një vit më parë.
Ish dashte jetë alarmante më herët kur ne kemi filluar para një viti, kur kemi njoftu që kemi ndalë operimet për shkak të bllokimit apo mosmundësisë së zërimit të minerës drejtim të fshatit Shqipitull për shkak të ndërtimeve ilegale para ekskavatorëve. Dhe fatkesisht ne edhe dy javë të ardhme do të dalim me një plan emergjent që në kupton që duhet të ndalim e disa nisi gjeneruese ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e qymyrit në atë pjesë.
Gjuka ka shpjeguar se procedurat për marrjen e pronësisë së 52 hektarëve, të cilat janë pronë private, kanë nisur nga Keku në vitin 2012, por sipas tij institucionet e caktuara e kanë neglizhuar procesin e shpronësimit të asaj hapësire, e cila tashmë është zonë interesit kombëtar. Sipas tij tashmë ligjet janë shkelur dhe në atë zonë ka pasur ndërtime të egra apo jo legale, të cilat, siç thot Gjuka, në bazë të informacioneve dhe regjistrimeve në teren, kanë qëllim përfitimin personal të ndonjë grupi apo personit të caktuar. Sipas tij, përgjegjësinë për ndërtimet jo legale në zonën ku është dashur të shtrihet minjera e kanë institucionet qendrore dhe lokale.
Fillojnë nga institucionet komunale deri te ato qeveritare, duke përfshirë komunën e Obiliçit, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësirë, konkretisht Inspektoratin Nacional për Ndërtimin Ilegal.
Musa Shabani, kryetari i bordit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale, thot për Radion Evropa e Lirë se Keku e ka licencën për shfrytëzimin minerar në zonën në të cilën janë shfaqur problemet për shpronësimin e pronave.
Dhe ky është problem faktikisht i qeverisë. Unë qëfredi qeveria veç është të morë me këtë qështë.
Por, pavarësisht insistimit të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë për Zhvillim Ekonomik e Qeverisë së Kosovës në largim, Ministri kjo përgjegjëse për energjetikën, nuk kanë pranuar të flasin lidhur me këtë qështje. Por, a ka forma alternative të furnizimit me energji elektrike në rast të përballjes me një krizë energjetike? Gjuka thotë se Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjegjëse për një gjë të tillë, sepse ajo ka licencë vetëm për gjenerim të energjisë elektrike.
Ne ka muaj që kemi luftuar palë tjera përfshirë RN dhe licencurit tjerë që kanë përgjësi për furnizim të shëtarëve të fundit, dhe tani presim që dy afshën e fundit të harmonizojmë dhe të marim vendime konkrete bërësish prej vendimeve tyre, por Keku nuk e ka atë mandat dhe nuk e ka atë mundësi.
Shpronësimet dhe zhvendosja nga këto zonat, të cilat janë potenciale si minera qymiri, kanë nisur që nga viti 2002. Fillimisht ato kanë nisur nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar edhe nga qeveria e Kosovës më 2009, kur edhe është shpallur zona interesit të veçantë ekonomik. Po ashtu, qeveria e Kosovës me 21 korrik në mbledhjen e saj të rregullt ka miratuar vendimin për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi projektit për zgjerimin e mijës sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat të Korporatës Energjetike të Kosovës, zona katastrale Hadë dhe Shqipitull, komuna Obiliçit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për shkak të moskrimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, Republika e Kosovës ka humbur një kredi në vlerë prej 16 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, thonë zyrtarë të qeverisë në largim. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky është një sinjal për nevojën e krijimit të institucioneve të reja. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Republika Kosovës do të humbë 16 milion euro kredin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pasi që me 4 gusht përfundoi një marrëveshje ekonomike me këtë fond, bënë të ditur zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës. Për shkak të mos formimit të institucioneve të reja, autoritetet në Prishtinë nuk kanë mundësi të negociojnë me FMN për ndonjë program të ri. Republika Kosovës kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 në vlerë prej rreth 185 milion euro, në kuzgjatje prej 22 muajsh. Afati kësaj marrëveshjes ka donë me 4 gusht të këtij viti. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i financave në qeverinë e largim të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo marrëveshje nuk ka mundësi të vazhdohet dhe të negociohet për program të ri pa formimin e qeverisë së re.
16 milion nuk mund të arsyet që ju e dini, misioni FMN-s është dhije në qershor për shkak gjendjes krijuar dhe zgjedhjeve nuk ka ardhur. Pasi që kemi 4, pasi që kemi 4 nuk mund të mirën këto fonde.
Krasniqi ndërkaq thotë se mospranija Kosovës në programet e Fondit Monetar Ndërkombëtar humbë besueshmërinë e Republikës së Kosovës karshi institucioneve tjera financiare ndërkombëtare dhe investitore të ndërkombëtar.
Po në qoftë se nuk jenë programa, atëherë humb kredibiliteti, humben edhe besueshmëria dhe shumë gjona tjera dhe të investitor tjerë. Pra, këto kretë jenë qashtet lëta njona me tjetë. Në rësysi që ju e dini raportet që shiko një shtetë në këtë rast e Kosova, po sa që është vendet e reja me FMN-ën, vlerësohet edhe kredibiliteti edhe qëndrueshmëria e financave publike.
Ekspert për çështje ekonomike në Kosovë, ndërkaq thonë se dështimi i marrëveshjes së re me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon në realizimin e projekteve të parapara me ato kredi. Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se ky është edhe një sinjal për nevojën e formimit sa më të shpejtë të institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit.
Nëse marrëveshja në fjalë ka paraparë ndonjë grant financiar ose ndonjë infuzion financiar për shtetin e Kosovës, atëherë natyrisht që ajo që formon rrezikun është mos realizimi ndonjë projekti sistem financimi i cilit është paraparë pikërisht me ato mjetet të fondit monetar ndërkombëtar.
Programi i fundit i qeverisë së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar ishte për të ndërmarrë reforma për përmirësimin e ambientit të bërit biznes dhe fuqizimin e pozitës së saj. Ndryshe, marrëveshjet me Fondin Monetar Ndërkombëtar i kanë ndihmuar Kosovës që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme si nga Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, vlerat të cilave ka rritur në 400 milion euro. Kosova në vitin 2009 është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, kurse në muajin qershor po të këtij viti është antarësuar edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korea Veriore ka deklaruar se me sukses është lansuar raketa e dytë balistike interkontinentale gjatë këtij muaji. Sipas liderit të këtij vendi Kim Jong-un, raketa ka përmbushur objektivin që Korea Veriore të ketë kapacitet të përfshijë SBA-n dhe të jetë e gatshme ta sulmojë atë me koka bërthamore. Presidenti i SBA-s Donald Trump e ka dënuar këtë hap. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.
Lideri i Koreasë Veriore, Kim Jong-un, ka thënë se raketat balistike interkontinentale të vendit të tij kanë kapacitet të përfshijnë tërë territorin e SBA-s. Presidenti i SBA-s, Donald Trump, ka premtuar se do të marrë gjithë hapat e nevojshëm për ta mbrojtur vendin e tij. Deklarata e Kim Jong-unit, e cila është transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore, erdhi vetëm një ditë pasi Pyongyang lansoi për testim raketën e dytë balistike interkontinentale. Sipas zyrtarëve, raketa ishte më e avancuar dhe fluturoi më shumë se sa raketa e parë. Sipas ekspertëve, një raketë e tillë mund të arrijë deri në Los Angeles dhe Chicago. Në deklarat po ashtu thuhet se testi është kryer me shumë sukses dhe ka përmbushur objektivin që Korea Veriore të ketë kapacitet të sulmojë SBA-n me koka bërthamore. Trump e ka cilësuar këtë testim si të pamatur dhe të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar Pyongyangun se ambicjet e këtij vendi do të dështojnë. Duke kërcënuar botën, këto testime të armëve e izolojnë Korenë Veriore dhe do psojnë ekonominë e saj, ka thënë Trump. Shtetet e Bashkuara do të marrin të gjithë hapat e nevojshëm për ta ruajtur sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve ta në rajon, ka shtuar tutje ai. Zëdhënësi i qeverisë japoneze, Yoshihide Suga, ka thënë se raketa e Korenë Veriore ka fluturuar 45 minuta, rreth 5 minuta më shumë se testimi i mëparshëm i një rakete të tillë. Zëdhënësi i presidentit të Koreas Jugore, Jung Yong-chan, ka kërkuar reagimin e vendeve ndërkombëtare pas testimit të raketës nga Korea Veriore.
Këmil tobare dehan, ambori çaone çoçidën.
Presidenti i Koreas Jugore, Moon Jae-in, ka kërkuar nga qeveria dhe vendet ndërkombëtare të marrin masa ndaj provokimit të Koreas Veriore, i cili shkel rezolutën e OKB-s. Zëdhënësi i presidentit po ashtu ka bërthirje për rishikim të sankcioneve të vendit të tij ndaj Koreas Veriore në rast se është e nevojshme. Ushtria e Koreas Jugore ka thënë se raketa ka arritur lartësi prej 3700 kilometrash përpara se të arrinte në detin japonez.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.